អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនងារជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវចានៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកនៅព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខ17រហូតដល់ខ20ចាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមសន្ដាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខ17ដល់ខ20ឥឡូវនេះដល់ពេលដែលយើងត្រូវសិក្សាខគម្ពីរដែលជាសោគន្លឹះនៃសម្បត្តិរបស់សាវកប៉ុលផ្ញើទៅទីក្រុងរ៉ូមហើយខនេះគឺជាមូលដ្ឋានគោលលទ្ធិនៃសេចក្តីជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខ17ត្បិតសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះបានសម្ដែងមកក្នុងដំណឹងល្អនោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយឲ្យបានសេចក្តីជំនឿចម្រើនច្រើនឡើងផងដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាមនុស្សសុចរិតនឹងរស់នៅដោយអាងសេចក្តីជំនឿត្បិតសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះបានសម្ដែងមកក្នុងដំណឹងល្អនោះសេចក្តីសុចរិតគឺជាព្រះរាជបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមិនដែលចែករំលែកសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងរូបព្រះណាឬជាមួយនឹងជនណាជាដាច់ខាតសេចក្តីសុចរិតនេះមានតែជារបស់ផងព្រះជាម្ចាស់តែមួយព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះបើសិនណាជាយើងឃើញមានសេចក្តីសុចរិតណានៅលើលោកនេះសេចក្តីសុចរិតនោះគឺជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សលោកមិនដែលមានសូម្បីតែស្រមោលនៃភាពសុចរិតនោះក៏គ្មានដែរចុះបើមានមនុស្សណាម្នាក់អះអាងថាខ្លួនគឺជាអ្នកសុចរិតតើព្រះជាម្ចាស់មានព្រះទ័យយ៉ាងណាដែរចំពោះជននោះព្រះជាម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលរួចមកហើយថាព្រះអង្គមិនដែលទទួលស្គាល់ថាមនុស្សណាម្នាក់មានភាពសុចរិតនោះទេអំពើសុចរិតរបស់មនុស្សប្រៀបឧបមាដូចជាអាវកខ្វក់សូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក64ខ6ចុះសេចក្តីសុចរិតដែលសាវកប៉ុលមានប្រសាសន៍នៅក្នុងខគម្ពីររ៉ូមនេះគឺជាសេចក្តីសុចរិតប្រភេទណានៅក្នុងខ17ខាងលើសាវកប៉ុលបានសម្ដែងអំពីសេចក្តីសុចរិតដែលមនុស្សមានបាបម្នាក់បានទទួលតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមនុស្សគ្រប់រូបកើតមកស្ពាយនៅសម្ពាយអំពើបាបមកជាប់ជាមួយនឹងខ្លួនបើមនុស្សទទួលស្គាល់ថាខ្លួនជាអ្នកដែលមានបាបរួចហើយព្រមបែរចិត្តមកជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាទ្រង់សុគតជំនួសអំពើបាបរបស់ខ្លួននោះព្រះជាម្ចាស់នឹងរាប់ជនមានបាបរូបនោះថាជាអ្នកសុចរិតបានឯភាពសុចរិតនោះទៀតសោតគឺជាភាពសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះជាម្ចាស់ទតឃើញព្រះអង្គគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សមានបាបរូបនោះព្រះអង្គមិនរាប់ជននោះថាជាអ្នកមានបាបទៀតទេគឺទ្រង់បានរាប់ជននោះថាជាអ្នកមានសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវដែលគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលនោះវិញភាពសុចរិតនេះទទួលបានដោយសារសេចក្តីជំនឿការដែលជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់នេះគឺជាមធ្យោបាយហើយជាវិធីតែមួយគត់ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើសម្រាប់រាប់មនុស្សមានបាបថាជាជនសុចរិតបើជនមានបាបរូបនោះព្រមជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសេចក្តីសុចរិតប្រភេទនេះមិនអាចទទួលបានដោយសារការខំប្រឹងប្រព្រឹត្តឬក៏ទិញដូរនៅទីផ្សារឬក៏តាមរយៈការសន្សំបុណ្យកុសលជាយ៉ាងណាក៏មិនបានដែរលោកអ្នកអាចបានទទួលនៅសេចក្តីរាប់ជាសុចរិតនេះដោយសារអស់លោកអ្នកមានជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសាវកប៉ុលបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីពិតនេះនៅពេលដែលលោកសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបថាហើយឲ្យគេបានឃើញខ្ញុំនៅក្នុងទ្រង់ដោយសេចក្តីសុចរិតដែលមកពីសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះគ្រីស្ទមិនមែនដោយសារសេចក្តីសុចរិតរបស់ខ្លួនខ្ញុំដែលមកពីក្រឹត្យវិន័យនោះទេគឺជាសេចក្តីសុចរិតដែលមកពីព្រះដោយសេចក្តីជំនឿវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក3ខ9សូមឲ្យយើងបានពិចារណាអំពីអត្ថន័យនៃពាក្យសុចរិតពាក្យសុចរិតនៅក្នុងភាសាក្រិកហៅថា Dakai Osun នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទាំងមូលមានប្រើពាក្យ Dakai Osun ចំនួន92ដងនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមមានប្រើពាក្យនេះ36ដង រីឯពាក្យសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះមានប្រើចំនួន5ដងនៅក្នុងសម្បត្តិដែលសាវកប៉ុលសរសេរផ្ញើទៅពួកជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមឫសគល់នៃពាក្យសុចរិតមកពីពាក្យដែកដែលមានន័យថាត្រឹមត្រូវពាក្យថាយុត្តិធម៌ក៏មានឫសនៃពាក្យជាមួយនឹងពាក្យដែកនេះដែរដែកប្រែថាទង្វើត្រឹមត្រូវពោលគឺផ្ទុយពីពាក្យថាបាបបណ្ឌិតក្រេម័របានឲ្យអត្ថន័យនៃពាក្យសុចរិតថាសេចក្តីសុចរិតគឺជាខ្នាតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធន់នឹងការជំនុំជម្រះនានាជាកិរិយានិងការប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់យល់ព្រមជាខ្នាតសីលធម៌ដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យមនុស្សលោកគ្រប់រូបអនុវត្តហើយវាជាការទានទារបស់ព្រះព្រមទាំងជាព្រះអំណោយទានដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យមនុស្សលោកដូច្នេះសេចក្តីសុចរិតគឺមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយឲ្យបានសេចក្តីជំនឿជំនឿដែលយើងឃើញរៀបរាប់នៅក្នុងខនេះគឺជាជំនឿដែលឈានទៅដល់ការបង្កើតផលឲ្យសមនឹងជំនឿនោះឯងព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់យើងដោយសារសេចក្តីជំនឿគឺទ្រង់ឲ្យយើងរស់ដោយសារជំនឿហើយយើងស្លាប់ដោយជំនឿនិងយើងបានទៅនៅស្ថានសួគ៌ដោយជំនឿដែរដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាគឺឃ្លានេះដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរហបគុកជំពូក2ខ4ដែលចែងថាមនុស្សសុចរិតនឹងរស់នៅដោយសារសេចក្តីជំនឿសាវកប៉ុលបានប្រើបទគម្ពីរនេះចំនួន3ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីលោកប្រើនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមព្រះគម្ពីរកាឡាទីនិងគម្ពីរហេប្រឺមនុស្សសុចរិតនឹងរស់នៅដោយសារសេចក្តីជំនឿការទទួលបាននៅការរាប់ថាជាជនសុចរិតដោយសារជំនឿមិនមែនគ្រាន់តែមានន័យថាអ្នកណាដែលជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានទទួលការអត់ទោសដោយសារទ្រង់សុគតតែប៉ុណ្ណោះនោះទេលើសជាងនោះទៅទៀតគឺបុគ្គលម្នាក់អាចចូលទៅជួបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទម្យ៉ាងវិញទៀតការរាប់ជាសុចរិតដោយជំនឿមិនមែនគ្រាន់តែមានន័យថាព្រះអង្គដកអំពើបាបចេញពីយើងទេគឺព្រះអង្គបន្ថែមសេចក្តីសុចរិតមកឲ្យយើងថែមទៀតផងសាវកប៉ុលបញ្ជាក់សេចក្តីពិតនេះនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក4ខ25ថាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ជូនទៅឲ្យមានទោសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងរាល់គ្នាហើយបានប្រោសឲ្យមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញប្រយោជន៍ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរាប់ជាសុចរិតនៅក្នុងខនេះបានបញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់រាប់យើងថាជាជនសុចរិតដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទការដែលព្រះរាប់យើងថាជាជនសុចរិតមិនមែនមានន័យថាព្រះអង្គចែករំលែកសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងយើងទេព្រះអង្គទ្រង់មិនអនុញ្ញាតឲ្យសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌របស់ទ្រង់ត្រូវប្រឡាក់ប្រឡូកជាមួយនឹងអំពើបាបរបស់យើងឡើយគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រោសឲ្យយើងរួចពីអំពើបាបដោយសារព្រះគុណនៃទ្រង់ចំណុចនេះមានន័យថាយើងឥតបានធ្វើការអ្វីបន្តិចបន្តួចសោះដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យព្រះជាម្ចាស់សង្គ្រោះរូបយើងគឺទ្រង់សង្គ្រោះយើងដោយសារមូលហេតុតែម្យ៉ាងគត់ដោយសារយើងជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះដើម្បីរក្សាសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌របស់ទ្រង់ព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ជូនព្រះយេស៊ូវមកដើម្បីធ្វើជាថ្លៃបង់នៅអំពើបាបដែលយើងមានទាំងអម្បានបានព្រះជាម្ចាស់មិនយល់មុខដល់យើងដោយសារតែយើងជឿដល់ព្រះយេស៊ូវនោះទេព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងពីព្រោះព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏មិនអាចសង្គ្រោះយើងបានដែរព្រះអង្គត្រូវបន្ថែមការមួយទៀតដើម្បីសង្គ្រោះព្រលឹងមនុស្សមានបាបគឺទ្រង់ចាំបាច់ត្រូវបញ្ជូនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកសុគតដើម្បីបញ្ជាក់ថាទ្រង់មានភាពយុត្តិធម៌ក្នុងការសង្គ្រោះរូបយើងឲ្យរួចពីបាបដូច្នេះហើយបានជាយើងអាចនិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាផ្លូវសម្រាប់ឲ្យយើងអាចធ្វើដំណើរទៅស្ថានសួគ៌ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបង់ថ្លៃអំពើបាបជំនួសយើងហើយបានជាយើងអាចទទួលបាននូវសេចក្តីសង្គ្រោះមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងផ្ទាល់ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ25បានសម្ដែងថាយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះលោហិតទ្រង់អ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងម្នាក់បានសរសេរថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់លោះទ្រង់សងថ្លៃដាច់ហើយខ្ញុំជំពាក់គុណទ្រង់ជាធ្ងន់រកតបស្នងមិនបានឡើយយើងឃើញនៅក្នុងបទទំនុកដំកើងលេខ197សេចក្តីដែលយើងរៀបរាប់យ៉ាងវែងនៅខាងលើគឺជាការបញ្ចប់នៃសេចក្តីផ្ដើមរបស់សម្បត្តិសាវកប៉ុលសរសេរឈ្មោះទៅពួកជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមសូមឲ្យយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតមួយវគ្គទៀតដែលសម្ដែងអំពីអំពើបាបរបស់មនុស្សគ្រប់រូបជាជនដែលមានបាបបាបបច្ចុប្បន្ននាំគ្នារួមគ្នាធ្វើអំពើបាបនោះកាន់តែរីកធំឡើង ដូច្នេះបើមនុស្សមានបាបយកអំពើបាបមកធ្វើជាការសាមគ្គីគ្នាទង្វើនោះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សរឹតតែដើរឃ្លាតចាកចេញពីព្រះជាម្ចាស់កាន់តែឆ្ងាយថែមទៀតដោយសារមនុស្សមានបាបចងក្រងគ្នាឡើងជាសង្គមមនុស្សមានបាបសង្គមមនុស្សត្រូវការសេចក្តីសុចរិតមកអំពីព្រះជាម្ចាស់វគ្គដែលយើងសិក្សាអំពីអំពើបាបរបស់មនុស្សមិនមែនជាសេចក្តីដែលសវៈពលយកមកបញ្ជាក់ថាជាភ័ស្តុតាងឲ្យយើងឃើញថាមនុស្សពិតជាជនមានបាបនោះទេបើយើងអានសម្បត់របស់សវៈពលដោយចង់រកភ័ស្តុតាងឲ្យឃើញថាមនុស្សពិតជាជនមានបាបមែនលោកអ្នកមិនបានយល់ដល់គំនិតដើមរបស់សវៈពលឡើយវគ្គនេះគ្រាន់តែធ្វើការពិពណ៌នាលំអិតអំពីសភាពដែលមនុស្សខ្លួនឯងជាបាបជនប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសវៈពលមិនបានបង្ហាញថាមនុស្សមានបាបរស់នៅដែលគ្មានទីសង្ឃឹមជារៀងរហូតឡើយលោកបានបង្ហាញថាមនុស្សមានបាបមានឯកសិទ្ធអាចនឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះគឺជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឯកសិទ្ធនោះទទួលបានបើព្រមជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនផ្ទុយទៅវិញបើបាបជនមិនព្រមទទួលសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដោយជំនឿទេនោះសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជានៅជាប់ជាមួយនឹងបាបជនយ៉ាងពិតប្រាកដយើងនឹងពិចារណាអំពីការបើកសម្ដែងតាមលក្ខណៈធម្មជាតិនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខ18ពីព្រោះសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះបានសម្ដែងមកពីស្ថានសួគ៌ទាស់នឹងគ្រប់ទាំងសេចក្តីថ្មិលល្មើសនិងសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់មនុស្សដែលគេបង្ខាំងសេចក្តីពិតដោយសេចក្តីទុច្ចរិតពីព្រោះសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះបើលោកអ្នកចង់ដឹងថាតើសេចក្តីសង្គ្រោះមានខ្លឹមសារយ៉ាងណាលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែដឹងថាតើអំពើបាបមានសភាពអាក្រក់ដល់កម្រិតណាដែរបណ្ឌិត Stoffler មានប្រសាសន៍ថាអំពើបាបគឺជាខ្នាតសម្រាប់វាស់សេចក្តីសង្គ្រោះសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះគ្រាន់តែជាហេតុការណ៍ដែលកើតមាននៅក្នុងព្រះតម្រិះរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះពោលគឺមិនមែនជាទណ្ឌកម្មដែលទ្រង់ដាក់មកសម្រាប់អំពើបាបរបស់មនុស្សនោះទេសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាកំហឹងដ៏បរិសុទ្ធរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីក្រោធមានលក្ខណៈផ្ទុយអំពីសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គព្រះគម្ពីរប្រើសេចក្តីក្រោធអបជាប់ជាមួយនឹងសេចក្តីសុចរិតដើម្បីសម្ដែងអំពីតុល្យភាពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងអំពើយុត្តិធម៌របស់ផងព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះបានសម្ដែងមកពីស្ថានសួគ៌ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដែលស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកក៏ពិតមែនតែទ្រង់ជាព្រះដែលមានសេចក្តីក្រោធចំពោះអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមានសម្ដែងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះព្រមទាំងសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះអង្គដែរនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គម្ចាស់កំពុងតែសម្ដែងនូវសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីក្រោធរបស់ទ្រង់មកដល់មនុស្សលោកដែរព្រះអង្គមានព្រះទ័យមិនបដូរផ្លាស់ក្នុងការជំនុំជម្រះអំពើបាបនោះឡើយព្រះអង្គមានសេចក្តីមេត្តាករុណាក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏មិនបានរាប់ថាមនុស្សមានបាបជាឥតទោសនោះទេព្រះយេស៊ូវសុគតជំនួសមនុស្សមានបាបមែនតែអ្នកណាដែលជឿដល់សេចក្តីសុគតនឹងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គទើបអ្នកនោះបានជួបនឹងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដំណឹងល្អដែលឮទៅដល់ត្រចៀករបស់មនុស្សមិនធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់ផ្លាស់ប្ដូរព្រះទ័យរបស់ទ្រង់ពីអំពើបាបរបស់មនុស្សនោះឡើយអ្នកដែលលើដំណឹងល្អគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះត្រូវជឿដាក់នៅក្នុងចិត្តទើបព្រះជាម្ចាស់អត់ទោសបាបឲ្យអ្នកនោះនៅពេលដែលជនណាម្នាក់ជឿដល់ព្រះបន្ទូលដែលបានលើនឹងត្រចៀកព្រះអង្គមិនមែនរំលាយអំពើបាបចោលពីបុគ្គលម្នាក់នោះទេអំពើបាបរបស់ជននោះត្រូវផ្ទេរទៅលើអង្គព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដែលបានសុគតជំនួសទើបព្រះអង្គម្ចាស់រាប់ជននោះថាជាជនមានសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះហើយសេចក្តីក្រោធរបស់ទ្រង់ចំពោះជនមានបាបម្នាក់ត្រូវធ្លាក់ទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីក្រោធសុទ្ធតែបើកសម្ដែងមកពីស្ថានសួគ៌ទាំងអស់សប្តាហ៍សូមអស់លោកអ្នកគំយល់ថាដោយព្រោះព្រះជាម្ចាស់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះមិនបានសម្ដែងមកពីស្ថានសួគ៌នោះឡើយសូមមើលពីទង្វើរបស់មនុស្សមានបាបសប្តាហ៍នេះចុះជំងឺកាមរោគរាប់ថាជាសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះជាម្ចាស់មួយប្រភេទដែលធ្លាក់មកពីស្ថានសួគ៌បើលោកអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបលោកអ្នកមិនអាចគេចផុតអំពីអំពើបាបនោះទេត្បិតសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះបានសម្ដែងមកពីស្ថានសួគ៌ហើយព្រះជាម្ចាស់តែងតែបញ្ជូនសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះអង្គមកលើអំពើបាបរបស់មនុស្សទុកជាសេចក្តីជំនុំជម្រះសប្តាហ៍នេះសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងមកពីស្ថានសួគ៌ ឲ្យមនុស្សលោកឃើញជាបណ្ដោះអាសន្ននៅគ្រាអនាគតនឹងមានសេចក្តីជំនុំជម្រះចុងក្រោយយ៉ាងធំដែលមនុស្សគ្រប់រូបទាំងធំទាំងតូចទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងអ្នកស្លាប់ទៅហើយទាំងអ្នកមិនទាន់ស្លាប់គឺត្រូវទទួលសេចក្តីជំនុំជម្រះនៅចំពោះបលាំងសររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទាស់នឹងគ្រប់ទាំងសេចក្តីថ្មល្មើសសេចក្តីថ្មល្មើសគឺជាកិរិយាប្រព្រឹត្តដែលមនុស្សធ្វើទាស់ទៅទឹងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីថ្មល្មើសគឺជាកិរិយាដែលជនម្នាក់បដិសេធមិនព្រមទទួលស្គាល់បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់បច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សលោកមិនសូវជាអ្នកអនុវត្តខ្លឹមសាររបស់សាសនាខ្លួននោះទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេក៏មិនចូលចិត្តទទួលយកឈ្មោះមួយទៀតដែលហៅថាជាជនថ្មលនោះដែរជនដែលរាប់ថាជាថ្មលគឺជាជនដែលមិនជឿថាព្រះជាម្ចាស់មានវត្តមាននៅលើលោកនេះព្រលឹងរបស់មនុស្សនោះបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសទ្ធាចិត្តតែម្ដងកិរិយានោះហៅថាជាកិរិយាថ្មិលល្មើសកិរិយាថ្មិលល្មើសគឺជាអំពើបាបដោយចេតនាដែលបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីឃ្លាមួយដែលថានឹងសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់មនុស្សសេចក្តីទុច្ចរិតគឺជាកិរិយាប្រព្រឹត្តអាក្រក់ទាស់ជាមួយនឹងមនុស្សដូចគ្នាសេចក្តីថ្មិលល្មើសគឺជាកិរិយាប្រព្រឹត្តអាក្រក់របស់មនុស្សទាស់ប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់រីឯចំណែកសេចក្តីទុច្ចរិតគឺសំដៅលើអំពើអាក្រក់ដែលមនុស្សទាស់ជាមួយនឹងមនុស្សដូចគ្នាតើសេចក្តីទុច្ចរិតមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចសេចក្តីទុច្ចរិតគឺជាការបដិសេធមិនស្គាល់ច្បាប់របស់ព្រះគ្រប់គ្រងនៅលើផែនដីនេះសេចក្តីទុច្ចរិតកើតឡើងពីអំពើអាក្រក់ដែលមាននៅក្នុងព្រលឹងនៅពេលបុគ្គលណាម្នាក់ផឹកស្រវឹងទាញកំបិតកាប់គេកាប់ឯងពេលនោះគេរាប់ជននោះថាជាជនទុច្ចរិតពេលណាបុគ្គលម្នាក់មានកំហឹងរួចហើយធ្វើឲ្យអ្នកដទៃទៀតឈឺចាប់ឬក៏ស្លាប់ដោយសារកំហឹងរបស់ខ្លួននោះការប្រព្រឹត្តនោះគឺជាអំពើទុច្ចរិតនឹងមនុស្សដូចគ្នាអំពើទុច្ចរិតរបស់មនុស្សគឺជាអំពើអាក្រក់ដែលមនុស្សប្រព្រឹត្តទាស់នឹងមនុស្សដូចគ្នានៅលើលោកនេះមានឧទាហរណ៍ច្រើនណាស់ស្ដីអំពីអំពើទុច្ចរិតរបស់មនុស្សកាលណាមនុស្សរកស៊ីជាមួយគ្នារួចក្បត់គ្នានោះហើយជាអំពើទុច្ចរិតរបស់មនុស្សដែរព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្អប់សេចក្តីទុច្ចរិតរបស់មនុស្សណាស់សូមលោកអ្នកចាំទុកចោះថាព្រះជាម្ចាស់មិនរាប់អំពើទុច្ចរិតរបស់មនុស្សថាជាឥតទោសឡើយទ្រង់ពិតជាជំនុំជម្រះនៅអំពើទុច្ចរិតរបស់មនុស្សជាពិតប្រាកដយើងនឹងពិចារណាអំពីឃ្លាមួយជាមួយគ្នាដែលគេបង្ខាំងសេចក្តីពិតដោយសេចក្តីទុច្ចរិតកិរិយានេះនិយាយសំដៅទៅកាន់អ្នកដែលមានសិទ្ធិអាចប្រើអំពើទុច្ចរិតដើម្បីបង្ខាំងមិនឲ្យសេចក្តីពិតអាចមានពន្លឺចេញបានជនប្រភេទនោះប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីមិនឲ្យសេចក្តីពិតរបស់ព្រះបានបើកសម្ដែងដល់ចិត្តរបស់មនុស្សឧទាហរណ៍ពីទង្វើនោះរាប់បញ្ចូលទាំងការបង្ខាំងមិនឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានលឺដល់មនុស្សមានបាបដែលត្រូវការសេរីភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះពិតជាធ្លាក់មកទាស់ទៅទឹងជាមួយនឹងជនណាដែលប្រើអំពើទុច្ចរិតដើម្បីបង្ខាំងសេចក្តីពិតសូមអស់លោកអ្នកចាំថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនរាប់អំពើទាំងនោះថាជាឥតទោសឡើយក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខ19ព្រោះការអ្វីដែលអាចនឹងស្គាល់ពីព្រះបាននោះបានសម្ដែងមកក្នុងពួកគេហើយដោយព្រះទ្រង់សម្ដែងការនោះឲ្យគេឃើញជាក់ខខាងលើបានបើកសម្ដែងអំពីការសម្ដែងផ្ទាល់ដែលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខ20ត្បិតអ្វីអ្វីរបស់ទ្រង់ដែលរកមើលមិនឃើញតាំងពីកំណើតលោកីមកទោះទាំងព្រះជាស្ដាដ៏នៅអស់កលជានិច្ចនិងនិស័យជាព្រះរបស់ទ្រង់នោះឃើញច្បាស់វិញដោយពិចារណាយល់របស់ទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បានបង្កើតមកលោកសន្នវិសដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់យើងកំពុងតែស្នាក់នៅនេះសម្ដែងអំពីការពីរយ៉ាងគឺទី1ស្ដីអំពីវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយលោកសន្នវិសនេះដដែលក៏សម្ដែងថាផ្ទៃមេឃនិងផែនដីកើតមកដោយសារព្រះជាម្ចាស់បើយើងពិចារណាមើលអំពីស្នាព្រះហស្តទាំងឡាយដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកយើងពិតជាឃើញថ្ងៃដំបូងបង្អស់ដែលទ្រង់បង្កើតរបស់ទាំងអស់នោះមកស្នាព្រះហស្តរបស់ទ្រង់បណ្ដាលឲ្យយើងទទួលស្គាល់ថាយើងមិនអាចស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យអស់អាចសេចក្តីនោះទេស្នាព្រះហស្តដែលទ្រង់បង្កើតមកសម្ដែងឲ្យយើងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ជាអតិកោដែលបង្កើតពិភពលោកនេះកើតជារូបរាងដូចដែលយើងបានប៉ះពាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងការបើកសម្ដែងបែបនេះហៅថាការបើកសម្ដែងទូទៅ បើយើងពិចារណាដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅរបស់អ្វីៗដែលកើតមកជុំវិញយើងយើងពិតជាសួរនៅសំណួរមួយថាតើរបស់ទាំងអស់នេះកើតមកពីណាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងទំនុកដំកើងបានសរសេរថាកាលណាទូលបង្គំពិចារណាមើលផ្ទៃមេឃជាការដែលព្រះហស្តទ្រង់បានធ្វើគឺទាំងខែនិងផ្កាយដែលទ្រង់បានប្រតិស្ថានទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក8ខ3ចំណែកឯព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក19ខ1ក៏សម្ដែងអំពីលោកសន្និវាសនេះដែរថាផ្ទៃមេឃសម្ដែងពីសិរីល្អនៃព្រះហើយលំហអាកាសក៏បង្ហាញការដែលព្រះហស្តទ្រង់ធ្វើបើយើងពិចារណាមើលផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយសួរសំណួរដោយចិត្តស្មោះត្រង់យើងនឹងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតរបស់ទាំងនោះមកព្រះជាស្ដាដ៏នៅអស់កលជានិច្ចនិងនិស័យជាព្រះរបស់ទ្រង់និស័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាជាស្ដាដ៏នៅអស់កលជានិច្ចទ្រង់គឺជាព្រះឯកអង្គទ្រង់ជាព្រះដ៏មានជាស្ដាទ្រង់ជាអង្គដែលអាចតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សលោកបានស្នាព្រះហស្តនានាដែលយើងបានឃើញនៅលើលោកនេះគឺបើកសម្ដែងអំពីជាស្ដានិងវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក14ខ17សាវកប៉ុលសម្ដែងថាទ្រង់មិនដែលលែងមានទីបន្ទាល់ពីព្រះអង្គទ្រង់ទេដោយទ្រង់តែងតែផ្សាយព្រះគុណមកគឺទ្រង់ប្រោសប្រទានឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ចុះពីលើមេឃឲ្យមានរដូវដ៏សម្បូរដើម្បីនឹងបំពេញចិត្តយើងដោយអាហារនិងសេចក្តីអំណរឯព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក17ខ29សាវកប៉ុលបញ្ជាក់បន្ថែមថាដូច្នេះបើយើងរាល់គ្នាជាពូជព្រះហើយនោះមិនត្រូវឲ្យយើងស្មានថាព្រះទ្រង់ដូចជាមាសឬប្រាក់ឬថ្មឬជារបស់ឆ្លាក់តាមការរចនាតាមគំនិតរបស់មនុស្សនោះទេបណ្ឌិតជេមដិននីបានបញ្ជាក់អំពីចិត្តរបស់មនុស្សថានៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សតែងតែគិតថាព្រះមានរូបរាងជាយ៉ាងនេះឬក៏យ៉ាងនោះដូច្នេះបានជាយើងតែងតែឃើញថាមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍គេមានគំនិតគិតថាមានព្រះគ្រាន់តែគេនឹងមិនដឹងថាព្រះមានរូបរាងយ៉ាងណាពិតប្រាកដឡើយមនុស្សលោកគ្រប់រូបសុទ្ធតែអាចពិចារណាមើលពិភពលោកនេះរួចហើយមានជំនឿថាមានព្រះមួយអង្គពិតប្រាកដជាព្រះអតិកោម្យ៉ាងទៀតនៅលើលោកនេះក៏មានមនុស្សដែលយល់ថាគ្មានព្រះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក14ខ1បានសម្ដែងថាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅតែងគិតក្នុងចិត្តថាគ្មានព្រះទេគេសុទ្ធតែជាមនុស្សខូចអាក្រក់គេបានប្រព្រឹត្តការដែលគួរស្អប់ខ្ពើមឥតមានអ្នកណាមួយដែលប្រព្រឹត្តល្អសោះគម្ពីរនេះបានចែងថាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅគិតថាគ្មានព្រះនៅក្នុងភាសាដើមល្ងង់ខ្លៅមានន័យថាភ្លើមានតែមនុស្សភ្លីភ្លើទេដែលគិតថានៅលើលោកនេះមិនមានព្រះជាម្ចាស់យើងនឹងពិចារណាអំពីឃ្លាបន្ទាប់ទៀតដោយពិចារណាយល់របស់ទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បានបង្កើតមកលោកសន្និវាសនេះពិតជាជួយឲ្យមនុស្សលោកយល់ថាព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតរបស់ទាំងអស់នោះមកមែនហេតុការដែលកើតជុំវិញខ្លួនយើងបង្កើតឡើងដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សអាចដោះសារបានឡើយមនុស្សអាចដោះសារបានថាគ្មានព្រះដោយសារនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សមានអំពើបាបតែម្យ៉ាងតែប៉ុណ្ណឹងឯងការបដិសេធថាគ្មានព្រះមិនមែនកើតឡើងដោយសារការមិនដឹងទេគឺកើតឡើងដោយសុឆន្ទៈដែលមនុស្សចង់បះបោទាស់ទទឹងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយមានចេតនាតែម្ដងមនុស្សដែលបដិសេធថាគ្មានព្រះគឺគេបដិសេធទាំងដឹងច្បាស់ថាសូម្បីមានពន្លឺពីធម្មជាតិបើកសម្ដែងឲ្យគេស្គាល់ថាមានព្រះមួយអង្គដែលជាព្រះអតិកោជាយ៉ាងណាក៏ដោយបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះដ៏បង្កើតពិភពលោកបានប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
I'm not afraid to die. ែបយ៉ាងនោះដែរ
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ